Ευλογημένος ο Κώστας Παλιός μου λέει: βάλε τη live εκτέλεση. Είναι η πιο σπιντάτη από όλες τα τραγούδια της Αντέ.
Τα live έτσι είναι πάντα.
Ναι. Πιο. Τη γυναίκαρα.
Βεβαίως.
Εκτός από τραγουδίστρια υψηλού επίπεδου. Έχει σήμερα τα γενέθλιά της, τα 64 το κορίτσι. Πώς μεγαλώνουν όλα τα κορίτσια τελικά. Σαν και εμάς μα τραγαλάμε.
Όλοι μεγαλώνουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Όλοι μεγαλώνετε μάλλον.
Και το τραγούδι λέγεται Paradise, γιατί πολλοί αισθάνονται ότι είναι στον παράδεισο.
Φίλε,
όχι
συμφωνώ.
Όλοι δικαιολογημένα.
Μπράβο, αλλά κάποιοι δεν θα έπρεπε να αισθάνονται.
Ναι.
Αυτό, ναι. Δεν, όχι όλοι δικαιολογημένα, σωστά. Ναι.
Αν μα στρίψω το κεφάλι μου κιόλα.
Προς τα πού?
Σήμερα θα κοιτάω συνεχώς δεξιά. Στο ορκίζω. Δεν θα στρίψω το κεφάλι αριστερά.
Επειδή
και
είναι το
παρότι monitors. Παίζει και ο Τσιτσιπάς, ο Στέφανος, εγώ θα το βλέπω από τον υπολογιστή.
Ναι.
Το κεφάλι μου προς τις τηλεοπτικές οθόνες δεν θα το γυρίσω για να μην εκνευριστώ περισσότερο.
Ναι.
Πες αυτά που έχεις να πεις εσύ, γιατί εγώ ήδη τόσταξα το φαρμάκι.
Σιγά, εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Δεν τα θεωρώ, πώς να σου πω... Είναι συζήτηση φαύλος κύκλος που δεν κλείνει ποτέ. Αν ανοίξει,
είναι μια
δεν
συζήτηση
κλείνει.
Που δεν πρέπει να ανοίγει ποτέ για να μην γίνεται μετά φαύλος κύκλος.
Δεν υπάρχει. Βλέπω εδώ και τα μηνύματα που θα έρθει στην προηγούμενη εκπομπή και αυτά.
Λοιπόν, θα το γυρίσουμε το νόμισμα.
Βεβαίως.
Είμαστε η πρώτη σελίδα. Σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ευχηθούμε να έχετε καλή εβδομάδα. Που καλή θα είναι και από τις καιρικές συνθήκες, αν το κοιτάξετε.
Καλή θα είναι.
Ναι.
Α, ωραία.
Εκτός αν ανοίξει η κατηγορία των ανθρώπων που πλέον τη βροχή την αντιλαμβάνονται ως κακοκαιρία. Παρεπιπτόντως έβλεπα.
Κάτσε ρε, Δρυμόνα, άμα ρίξει δηλαδή.
Τη βροχή είπα.
Με λάστιχο.
Τη βροχή.
Βροχή, τι.
Τη βροχή είπα.
Κακοκαιρία είναι η βροχή, τι.
Δεν μίλησα για πλημμύρα. Για θεομηνία. Έβλεπα σε ταινία παλιά, διάβαζε ο άλλος την εφημερίδα. Τώρα μιλάμε ταινία της δεκαετίας του 70.
Αφού είπες εφημερίδα.
Και όπως ήταν. Και όπως ήταν η εφημερίδα, ο τίτλος. Πρόσεξε, το είδα. Και... καμιά φορά που έχει το μάτι. Ευεργετικές οι χθεσινές καταιγίδες.
Α.
Τώρα δεν το γράφει ακριβώς. Ήταν πολυτονικό το σύστημα, ο λίγο αντικαθαρεύουσα.
Ναι.
Ευεργετικέ.
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 Τους ποδοσφαιριστάς.
Και έλεγα, ναι. Να τι άνθρωποι σωστοί στα δεκαετία του 70.
Θα περιμέναμε αγρότες τίποτα να βρέξει, μάλλον.
Ναι, ούτε δεν φτάνει στο σημείο μετά από 50 χρόνια να λένε ότι η Παναγία μου θα βρέξει.
Να
πάμε να κρυφτούμε.
Ναι.
Εντάξει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Θα είμαστε λοιπόν μια φυσιολογική πρώτη σελίδα. Θα είμαστε παρέα μαζί σας μέχρι τις 11. Ο Πέτρος Μοβιγιαννίδης έχει πάρει θέση στο δεξιό monitor και, και μεσαίο μικρόφωνο.
Βεβαίως.
Κάνει αυτά τα κόλπα,
ναι,
στους σχολείτες.
Για να μπερδεύω τον παλιό. Αλλά δεν μπερδεύεται με τίποτα.
Ο Κώστας Παλιός είναι, ο Κωνσταντίνος μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνος στο άλλο μικρόφωνο. Και επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί πρέπει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάποιοι να έχετε πολλά να πείτε. Και όχι αναθέματα. Εντάξει. Μακριά τα αναθέματα. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα από το κινητό σας στο 54160. Γράφετε λέξεις που αφήνετε ένα κενό. Μετά προσθέτετε τη σκέψη, την απορία, το σχόλιο, την ένστασή σας. Και αποστολή επαναλαμβάνω στο 54160. Ή στέλνετε mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr. Είτε βουτάτε στο Instagram που πήγε ο γιος μου για να παρακολουθεί και εκείνος τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
Α, ναι.
Ναι, μπήκε από εκεί. Δεν πήγε από μένα.
Ωραίος.
Εγώ είμαι ο παλιωμοδίτης με το Facebook. Μπορείτε να με βρείτε στο Messenger με ελληνικούς χαρακτήρες. Και έλεγα ότι πολλοί αισθάνονται ότι βρίσκονται στον παράδεισο. Από πού να ξεκινήσω?
Από την αρχή.
Από την Μπαρτσελόνα που έπαιζε σαν ΑΕΚ εχθές.
Έλα τώρα, μη συγκρίνουμε με
πράγματα. Ή την ΑΕΚ που έπεσε στα Μπαρσελόνα, διότι η Ρεάλ μου θύμιζε Πανετολικό εχθές
σε Σαουδική
Αραβία, στο τελικό του Super Cup. Σοβαρά τώρα. Έβλεπα τα δύο βιντεάκια, το έκανα δηλαδή στο κόλπο. Αφού είδα τα highlights του Μπαρσελόνα Ρεάλ, ξανά βάλα το ΑΕΚ Πανετολικό. Η Ρεάλ μου έμοιαζε με Πανετολικό, ναι. Η αναλογία δηλαδή, να το πω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, φάσεων στον τελικό του Ισπανικού Super Cup ήταν η αναλογία φάσεων που είχαμε χθες στην Αγία Σοφία.
Καλά, τώρα θα συγκρίνουμε αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι αδύνατο.
Όχι, λέω για να καταλάβει ο κόσμος. Πώς ξέφυγε εκείνο το παιχνίδι από τα χέρια του Αντσελότη και των παικτών του.
Έκανε 54 ενέργειες στην περιοχή του Ανέστη, που είναι ρεκόρ, και μπράβο της. Και ότι παίζει διαλυμένο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι. Όντως, βρήκε και ομάδα που παίζει ανοιχτά.
Αυτό πήγα. Όταν βρίσκεσαι στον αντίπαλο Μπόσκο, να το εξηγήσω αυτό τώρα, γιατί τρώγομαι εδώ και εβδομάδες με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός δεν πάει καθόλου καλά. Mm-hmm. Και μην κοιτάτε μόνο στις τεσσάρες. Εγώ πιστεύω ότι είναι χειρότερα τα πράγματα από αυτό που δείχνουν οι τεσσάρες. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία λες και έχει τραβηχθεί από την πρίζα.
Εντάξει, έκανε το 2-0 με τον Ατρόμητο ενδιάμεσα στις ήττες, στις απανωτές.
Κάτι συμβαίνει όμως, πρέπει να το λύσουν το θέμα. Κοίτα, γιατί τους βλέπω να κινδυνεύουν στην πορεία του αθλήματος αν συνεχίσουν έτσι.
Το Ιωνικό είναι 8 και ο Πανατολικός 19.
Κάτσε.
Δηλαδή έχει τόσες ομάδες από κάτω. Ο Πανατολικός είναι πάνω και από τον Αστέρα και από τα Γιάννα και από τον Όφη.
Βρε παιδί μου.
Όσο να ξέρω, εντάξει.
Βλέπω ότι δεν λειτουργεί αυτό. Είναι η ομάδα που ήταν η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Λέγαμε όλοι. Μα ποιο σκοπό θα βάλετε τώρα, μας είχαν απαντήσει, τα play-off.
Σωστά.
Και play-off δεν θα δουν έτσι όπως παίζουν.
Όχι, αυτό δύσκολο, ναι.
Ποτέ.
Ρε παιδί μου, κοίταξε, αυτό είναι το ίδιο μια μικρομεσαία ομάδα η οποία θέλει να παίξει ανοιχτά. Μπορεί να το πληρώσει και με 4, α πούμε. Κατάλαβε. Πόσο μάλλον να τα πηγαίνει.
Δεν είναι αυτό το ανοιχτά. Είναι πολλά πράγματα που μοιάζουν να μην λειτουργούν. Επίσης, από την άλλη, θέλω να πω ότι ο Όφη που τον θεωρούσα, εγώ προσωπικά νομίζω και εσύ.
Τι.
Ήταν ένα διάστημα, ρε παιδί μου, πάρα πολύ κακό.
Ναι.
Και τώρα είναι πάρα πολύ καλύτερο, πολύ διεκδικητικό. Στην Τούμπα πήγε να διεκδικήσει αποτέλεσμα ο Όφη.
Εντάξει, πήγε να
Όχι
κλέψει.
Να κλέψει.
Να κλέψει.
Μισό λεπτό.
Να κλέψει.
Εάν αυτό που παίζει μια ομάδα σαν τον Όφη σεβαστεί πάντα τις δυνατότητες της ομάδας αυτής και τις ικανότητες του αντιπάλου, αντιλαμβάνεσαι μερικές φορές ότι μόνο έτσι μπορούσε να το κάνει. Και το έκανε σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, προσπάθησε με διάφορους τρόπους να το κάνει. Ασχέτως αν η μεγαλύτερη φάση βγήκε στο τέλος του αγώνα.
Κοίτα, ομάδα
πολύ
η
πιο
έχει...
οργανωμένη ομάδα Όφη σε σχέση με την ομάδα που βλέπαμε στο πρώτο μισό της περίοδου.
10 παίχτες πίσω και τον Τίκο να τρέχει σε μακρινή πάσα δεν πάει να πάρει το παιχνίδι, πάει να το κλέψει.
Εγώ λέω ότι είναι πολύ βελτιωμένη σε σχέση
δεν
με το παρελθόν που ήταν από τις χειρότερες ομάδες γιατί σαν να μην ήξερε τι γύρευε μέσα στο γήπεδο.
Έχει να χάσει 4 μάτς, με 3 ισοπαλίες βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά στο κάτω-κάτω έχει ισοπαλία στην Τούμπα και στη Λεωφόρο, δεν κατάλαβα.
Όπως επίσης, ο Πας Γιάννα, ο οποίος ήταν πολύ βελτιωμένος στο ξεκίνημα, στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος, ομολογώ ότι χθες ο Παναθηναϊκός τον μπλόκαρε.
Τον Πας Γιάννα.
Σχεδόν εξ ολοκλήρου.
Ναι, ναι. Δηλαδή, αν δεν ήταν η γλίστρα του Σέγκεφελτ, πραγματικά
Ακριβώς.
ο Πας Γιάννα δεν είχε ούτε μια ευκαιρία στο παιχνίδι. Ναι. Πράγμα περίεργο δηλαδή για τη φόρμα του Πας Γιάννα, έτσι, για το πώς ερχόταν, ας πούμε. Και, πόσο
και καταλήγω ότι τελικά κάποια αποτελέσματα δεν είναι απολύτως ενδεικτικά. Γιατί από τη μία λες τη χειρότερη Παναθηναϊκό ότι κέρδισε στη τελευταία φάση του αγώνα πέναλτι και με αυτόν τον τρόπο μάζεψε 3 πόντους στα Γιάννα. Όμως η συνολική εικόνα που για μένα είναι το πιο σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό γιατί σε οδηγεί και στα επόμενα παιχνίδια, ήταν σαφώς βελτιωμένη του Παναθηναϊκού, για να μην βάλω τα πρώτα 40 λεπτά που ήταν που δέσποζε μες στο γήπεδο.
Ο Παναθηναϊκός
και θα μπορούσε να έχει βάλει και 2 και 3 γκολ.
Ήταν όσο καλός ήταν στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, ας πούμε. Όχι τόσο σε πιο προηγούμενα παιχνίδια.
Είχε πιο συμπυκνωμένο διάστημα ευκαιριών σε σχέση με εκείνο, αλλά αντιλαμβάνομαι
τι
λες και δεν διαφωνώ.
Ναι.
Ναι, είχε... Εκεί ήταν λίγο πιο απλωμένος όσον αφορά τις φάσεις. Εδώ ήταν πιο συμπυκνωμένος, δηλαδή στα πρώτα 32 λεπτά, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Είχε πάρει φόρα και δεν ήξερες με ποιον τρόπο θα τον σταματήσει ο Πας.
Και πέφτουν δύο, όπως μου λέει και ο φίλος μου Θοδωρής ο Λαβράνος. Γεια σου, Θεό μου. Δύο πέφτουν. Φέτος, ναι, είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που υπάρχει.
Ναι, οπότε πας δηλαδή, και με... πιο πάνω από τον Ιωνικό.
Ε?
Οπότε πας και πιο πάνω από τον Ιωνικό. Πας και στο Λεβαδιακό. Ο οποίος λέει είναι ένα πρωτοσέλιδο τσίμπησε εκεί με παίκτη παραπάνω. Παιδιά, ο τίτλος είναι λαθασμένος εξ ορισμού.
Δηλαδή.
Όταν είσαι με παίκτη παραπάνω, δεν τσιμπάς χ, τσιμπάς τη νίκη.
Σωστά.
Συγγνώμη δηλαδή.
Χάνεις δηλαδή, δεν θα έπρεπε να κερδίσεις.
Έχασες βαθμούς αφού είσαι με παίκτη παραπάνω.
Αν είναι κρά το, ο τίτλος. Ότι παρόλο που έπαιζε, μόνο χ μπόρεσε να πάρει. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
Δεν είναι σωστό ο
τίτλος. Έλα, τέλος πάντων, ναι, το
συζητήσαμε. Είναι και μια ομάδα η οποία έπαιζε με παίκτη παραπάνω και μια φάση τη προκοπή δεν έκανε.
Ναι. Και από νωρίς, ναι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, έτσι θα πάει. Ο Βέλη τη συνέντευξη τύπου, για παράδειγμα, προσπαθούσε να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπόρεσαν να βάλουν γκολ παρά το γεγονός ότι παίζανε με 10 παίχτες χθες συνολικά. Τέλος πάντων, ας μην μπερδευόμαστε να τα πάρουμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι πράγματι έτσι θύμισε το προηγούμενο Παναθηναϊκό πριν από τις γκέλες, να το πω έτσι. Αν και εγώ ξαναλέω το παιχνίδι με τον Ιωνικό, επειδή είχε και εκεί ευκαιρίες πολλές, μου θύμισε λίγο αυτό το παιχνίδι και το μάτς των.
Που ήταν καλύτερο στο μάτς με τον Ολυμπιακό και χειρότερο στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Και σχεδόν σαν το κέρδισε το,
ναι, ναι, ναι,
το
ναι,
άλλο παιχνίδι. Ναι. Ναι.
Το πέναλτι είναι πέναλτι για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να τα συζητάμε αυτά κατά κανένα. Δεν τίθεται ζήτημα.
Εάν έχει δίκιο που εγώ τον σέβομαι, αλίμονο. Δεν αμφισβητώ τα λεγόμενα του Κουρμπέλη ότι ο διαιτητής του είπε.
Ότι έκανε θέατρο.
Ότι έκανε θέατρο. Ναι. Δηλαδή ότι δεν έχασε τη φάση. Ναι, ότι την είδε καλά, εκεί έχουμε πρόβλημα.
Ναι, γιατί λέμε όλοι οι ρεπερδί πώς δεν το είδε ο διαιτητής αυτό το πράγμα. Τώρα είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι. Εντάξει, είναι δίπλα πραγματικά. Είναι σε καλό σημείο, δηλαδή στέκεται σε σωστή θέση, ας πούμε, και δεν το βλέπει. Εντάξει. Άμα δεν είχε βάρο, τώρα καταλαβαίνεις. Μιλάμε για κλωτσά.
Ναι, το ξέρω. Ευτυχώς που έχουμε το βάρο. Ναι.
Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι ακριβώς πάτσα κάρτα.
Μόνο που βγαίνει. Όχι, τώρα που το είδα στο replay από τη συγκεκριμένη κάμερα, υπάρχει παίκτης Παναθηναϊκού που μπαίνει μπροστά από το διαιτητή.
Έλα μωρέ.
Ίσως να. Αλλά το να πιστεύεις ότι είχαν θέατρο παίκτες σημαίνει ότι έχεις αντίληψη της φάσης. Ναι. Όχι ότι τους ξέφυγε.
Μπράβο. Άρα βλέπεις. Σωστά.
Όπως έχει αντίληψη και μάλιστα πολύ μεγάλη, και εγώ το ξέρω, τον θαυμάζω πάρα πολύ από την πρώτη μέρα που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού και θεωρώ ότι αδικείται κιόλας με την. Με τα χείριση που έχει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ο Γιώργος ο Μασούρας, διότι το γκολ που βάζει είναι γκολ αντίληψης. Δεν είναι έτοιμο γκολ επειδή το άκουσα.
Όχι, δεν είναι έτοιμο.
Από τον Χάμες. Όχι.
Είναι πολύ καλή σέντρα του Χάμες.
Ναι,
να το πούμε και αυτό.
Αλλά δεν είναι έτοιμο γκολ.
Είναι
το
καλή.
Κάνει γκολ ο Μασούρας.
Το κάνει γκολ και το κρίσιμο στην περίπτωση του
Μασούρα. Γιατί βγαίνει μπροστά από τον αμυνό.
Και δεν εφνιδιάζεται από το άλμα του αμυντικού που δεν βρίσκει τελικά την μπάλα. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που κάνει. Να το καταφώνει και αυτό έτσι.
Είναι... τι κάνουμε.
Ότι λέμε ότι μα αφουνιστάτε. Ναι, τι γίνεται. Τέλος πάντων. Όχι, εντάξει, και ο Ολυμπιακός θες να πούμε ήταν αυτό που λέμε κέρδισε, ρε παιδί μου, λίγο πιο. Που το βαφτίζουν οι δημοσιογράφοι καμιά φορά επαγγελματική νίκη, που λένε.
Δεν είναι σωστό. Αυτή...
Όχι, δεν είναι.
Δεν κολλάει παντού αυτό το πράγμα.
Όχι, δεν κολλάει παντού.
Το χρησιμοποιούμε αλλά... στο μικρό σκορ, στο 1-0, στο 2-1, αλλά δεν έχει να κάνει. Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει με το.
Ακόμα
σκορ.
Και το 2-1 είναι πώς έχει γίνει. Άμα είναι 2-0 και μπει ένα 2-1 στο 95, ναι, πάλι είναι. Τέλος πάντων. Απλά χθες, ας πούμε, πρέπει να πούμε ότι του Ολυμπιακού δεν του βγήκε το 3 δεκάρια. Δηλαδή δεν ήταν καλό ούτε ο Φορτούνης.
Το είχαμε βάλει ως ζήτημα. Ναι. Τι θα γίνει όταν θα σφίξουν τα γάλα. Όταν θα βρεθεί αντίπαλος ισχυρός. Ναι. Αν αντέχει.
Όμως,
ανισορροπία
Ολυμπιακού. Όμως το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλό και ο Ολυμπιακός κάνει ευκαιρίες που στον Κουέστα οφείλει το γεγονός ότι μένει στο 1-0 το μάτς. Ο Άρης δεν έκανε ούτε μια ευκαιρία.
Αυτό πήγα να πω. Το καλύτερο κομμάτι του Ολυμπιακού, πέρα από τις συνεχόμενες νίκες, mm-hmm. που βεβαίως δίνουν μεγάλη βοήθεια και ψυχολογική και αγωνιστική, είναι το γεγονός ότι πλέον ακόμα και με πιο δυνατό αντίπαλο, όπως ήταν ο Άρης σχέση με τις ομάδες προηγούμενος, η αμυντική του συμπεριφορά δείχνει μια μικρή βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι, χωρίς να έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ακόμα.
Ο Άρης.
Ο Ολυμπιακός, λέω. Αλλά ότι έχει πάψει να τα τρώει εκείνα τα γκολ που έτρωγε πριν είναι πραγματικά μια πρόοδο.
Ναι, μάλιστα είναι η πρώτη φορά που κάνει 4 σερί νίκες, κάνει 12 βαθμούς συνεχόμενους δηλαδή. Και ότι το έλεγα και στην Αθλή Κυριακή χθες. Πλάκα-πλάκα, η τελευταία ήττα του Ολυμπιακού είναι από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Ναι. Και από την ΑΝΤ.
Έτσι, ναι, 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 για την Ευρώπη.
Αλλά η τελευταία του ήταν εκεί. Είναι πολύ μακριά πια δηλαδή. Έτσι, έχει αρχίσει δηλαδή.
Ναι, γιατί έχει μεσολαβήσει και η διακοπή του πρωταθλήματος.
Ναι.
Σωστά. Μοιάζει πολύ μακρινή. Η εικόνα μοιάζει αρκετά μακρινή σε σχέση, δηλαδή,
σχέση
με την συμπεριφορά του Ολυμπιακού μες στο γήπεδο.
Για παράδειγμα, το μάτς Άρης Ολυμπιακός στον πρώτο γύρο ήταν το ντεμπούτο του Χάμες και το πρώτο μάτς του Πάρντιου. Mm-hmm. Από τότε πέρασε, δηλαδή, σαν να λέμε, ένας γύρος ολόκληρος.
Ναι,
και έχουμε
ναι,
πια.
Ναι, ναι.
Να... Ο Άρης έχει μια στάθεια, φίλε. Δηλαδή, άμα του Άρη. Δεν
όλη
του...
τη σεζόν.
Ναι, άμα του Άρη ειδικά δεν του πάει ο Γκρέι. Δεν είναι σε καλή μέρα. Και ο Πάλμα.
Καλό ήταν ο Γκρέι χθε.
Καλό ήταν.
Με την έννοια.
Ούτε μια ευκαιρία ρε, δεν έκανε.
Άλλο. Μισό λεπτό, έπρεπε για να φτάσει στην ευκαιρία να του δημιουργήσουν. Ο ίδιος δημιούργησε φάσεις για να γίνουν ευκαιρίες. Άλλοι δεν του δημιούργησαν τον Γκρέι, αυτό θέλω να πω.
Σκέψω ότι τον έβγαλε κιόλας στο 70 κάτι. Τον έβγαλε. Θέλει γκολ για να ισοφαρίσει και τον έβγαλε.
Ναι.
Εντάξει, εγώ νομίζω δεν ήταν καλό. Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε τίποτα. Και όταν λοιπόν και ο Πάλμα δεν είναι έτοιμο, που είναι πολύ καλό παίχτη ο Πάλμα. Δεν ήταν έτοιμο και μπήκε αλλαγή, δεν μπορεί ο Άρης ακόμα να σταθεροποιηθεί. Αν η προσθήκη του Μπακάρ Καμαρά του δώσει πράγματα στην επίθεση πιο εύκολα. Έτσι, μένει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα γιατί και χθες ήταν στον πάγκο αλλά δεν μπήκε. Τότε φαντάζομαι ότι θα διορθώσει ένα πρόβλημα που έχει αυτό τις λίγες ευκαιρίες να τις κάνει γκολ. Αλλά στον Ολυμπιακό είναι ένα ζήτημα αυτό. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει. Δηλαδή, τώρα θεωρώ ότι ο Μίτσελ είναι προβληματισμένος με δεδομένο ότι έχει απανωτά παιχνίδια και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα και δώσ' του πάλι να παίξει και ξανά μανά και πάει λέγοντας. Γιατί τώρα έχει τα παιχνίδια με τον Άρη για το κύπελο και μεσολαβεί παιχνίδι στο Περιστέρι για τον Ολυμπιακό. Απέναντι στο φορμαρισμένο ατρόμητο κλπ. Έτσι μιλάμε τα ίδια. Είναι γνωστό. Θα ξαναπάει έτσι. BL Μασούρα, BL λέω Χάμες και Φορτούνι, ή θα βάλουμε κανένα Γκάρι, κανένα Μασούρα ξανά από την αρχή στο κάτω-κάτω για να επιβραβευτεί και λίγο ο Μασούρας για τον γκολ που έβαλε. Γιατί βοήθησε πολύ και χάνει και άλλη ευκαιρία μετά.
Ναι.
Είναι δηλαδή ένα ζήτημα για να το σκεφτεί. Να μπει στο μυαλό του Μίτσελ.
Το
δηλαδή,
σίγουρο
είναι
ότι ο Μίτσελ έβγαλε το μεγάλο βραχνά που είχε από πάνω του όσον αφορά δηλαδή τον, την πληθώρα αυτούς που του περίσευαν. Τους ξεφορτώθηκε αυτούς που του περίσευαν. Ναι. Έμεινε με αυτούς που εμπιστεύεται. Παίζει καλύτερο Ολυμπιακός με αυτούς τους συγκεκριμένους παίκτες. Δεν ξέρω τι προσθήκες θα κάνει.
Πάντως θα είναι κρίμα για τον Ολυμπιακό αν του φύγει ο Ρέμτσοκ αυτή την περίοδο.
Δηλαδή, εγώ συμφωνώ μαζί σου, το έχω πει. Δηλαδή,
εκεί που έχει βρει δηλαδή, μια τετράδα στην άμυνα με τον Ροντινέη, που είναι πολύ καλή προσθήκη. Αν του φύγει ο Ρέμτσοκ, θα φέρει μουτζούρε στην άμυνα.
Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι παίκτες από τον Ρέμτσοκ. Προσθέτω, δεν ισχύει ποτέ αυτό το πράγμα.
Καλά.
Εγώ λέω ότι έπρεπε να επιβεβαιωθεί ένα παίκτη ο οποίο υπό πολύ δύσκολε συνθήκε έδωσε ό,τι παραπάνω μπορούσε, με τα χαρακτηριστικά τα καλά και τα άσχημα που έχει. Α μείνει ω backup, ρε παιδί μου, στο φινάλε. Κατάλαβε. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός μια τέτοια τιμή πώληση του συγκεκριμένου παίκτη που να λέει φυσικά φύγε, παιδί μου, να πάρω τα λεφτά. Κατάλαβε. Δεν,
ναι, ναι.
Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εκτός αν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο που δεν το γνωρίζουμε ακόμα.
Εντάξει, είναι τα χρήματα. Άμα πάρει 4-4,5 Ολυμπιακός από την
Πολωνία.
Δεν
είναι, ρε παιδί μου, κανένα τρομερό ποσό. Ένα Ολυμπιακός ο οποίος είχε μάθει να μοσχοπουλάει
παίκτες. Για back. Πώς θα να πάρει για back.
Αυτό σου λέω. Δεν είναι αυτό ο λόγο. Δεν μπορεί να είναι αυτό ο λόγο.
Ναι. Και τέλος πάντων, θα φέρει μια
κάποιοι παίκτες θα αξίζουν, αξίζουν την παραμονή τους.
Δηλαδή το Πασχαλάκης, Ροντινέη, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Ρέαμτσουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ, Μπιέλ και Χάμες.
Αυτή η εξάδα που μόλις ανέφερες προηγουμένως έχει κλειδώσει.
100%.
Έχει κλειδώσει. Και στο τι κάνει μες στο γήπεδο και στο τι μπορεί να κάνει μες στο γήπεδο. Νομίζω ότι κατάλαβες. Έχει πάρει μια συγκεκριμένη μορφή. Και μια συγκεκριμένη απόδοση.
Η εξάδα 7 μαζί με τον τερματοφύλακα. Συν τον Μπακαμπού 8. Συν το Χάμες 9. Να βάλω και τον Μπιέλ μάλλον. Εκεί είναι μόνο το ζήτημα. Τον Μπιέλ Φορτούνης αν θα
καθίσει. Μπορεί άλλες φορές να Φορτούνης, άλλες φορές ο Μπιέλ. Ναι. Πάντως χρειάζεται σίγουρα καλύτερη αμυντική ισορροπία. Μάλλον καλύτερη ισορροπία με στο γήπεδο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να είναι μπροστά τόσο δημιουργικός και τόσο ευάλωτος μετά ώρες-ώρες στη μετάβαση.
Καλά, χθες δεν είχε πρόβλημα. Δεν του έκανε τίποτα βάρηση.
Χθες δεν είχε ιδιαίτερο, αλλά είδες ότι δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα όπως θα έπρεπε.
Εγώ αν ήμουν Μίτσελ, δηλαδή, θα ήμουν ικανοποιημένος από την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού. Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι δεν διακρίθηκε όσο διακρινόταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Χουάνγκ, αν δεν θες να το πούμε. Αυτό ενδεχομένως. Αλλά νομίζω ότι πίσω δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Και ο Ρέαμτσο καλό ήταν, και ο Ροντινέη καλό ήταν. Ο Παπασταθόπουλος με τον Ντόι έκοψαν ότι ήταν. Ο Πασχαλάκης δεν χρειάστηκε να επέμβει καν. Να πει μια φάση, ξέρεις.
Okay. Όχι, όχι, ναι, δεν χρειάστηκε.
Εξαιρουμένου του γκολ που μπήκε και δεν μέτρησε, έτσι.
Η φάση με τον Φαμπιάνο του κάθε πάρα πολύ εύκολη γιατί δεν έχει δύναμη η μπάλα. Και δεν
αυτή
είχε...
η κεφαλιά.
Ναι, αυτή η κεφαλιά. Έλα, τζουφ, ναι, τζουφ, αυτό λέω. Δεν είχε δύναμη μπάλα, μπορέσε ο Φαμπιάνο. Ενώ ήταν σε θέση, κατάλαβε. Να παίρνει στο τέρμα έτσι όπως έπρεπε, αλλά δεν ήταν ναι. Η φάση που να τον ευνοεί.
Εγώ θα ήμουν ανακόλουθος αν για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ έλεγα διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που είπα τις προηγούμενες ημέρες για άλλες ομάδες, εν πάση περιπτώσει, που έκαναν γκέλες. Τώρα μην ανοίγουμε παρενθέσεις έξτρα. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όφι το 0-0 αυτό, είναι ένα από τα παιχνίδια που συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Ότι ξεκινάς φαβορί, έχεις φόρμα και έρχεται μια ομάδα, ας πούμε, η οποία είναι outsider και σου παίρνει βαθμούς. Σου παίρνει ένα βαθμό δηλαδή και εσύ χάνεις άλλους δύο. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες.
Καταρχήν είναι ένα μάτς που σε αφήνει ικανοποιημένο όταν αν κάτσεις να το δεις ολόκληρο.
Βεβαίως, κι ας είναι 0-0, σωστά.
Κι ας έχει έρθει 0-0, ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν άλλα 0-0 πάρα πολύ άχαρα.
Ναι,
ναι, είναι μια απώλεια βαθμών που δεν προβληματίζει την ομάδα που στερείται αυτούς τους δύο βαθμούς.
Σωστά.
Να πεις ότι δεν έκανε φάσεις, τις έκανε. Να πεις ότι υπήρχαν παίκτες που ξεκάθαρα βγήκαν από το μοντέλο μέσα στο οποίο βρίσκονταν αυτό το περιτύλιγμα, όχι.
Ναι.
Δηλαδή τον Ολιβέιρα, μιλάω τώρα για τον Ζίφκοβιτς, για τον Κωνσταντέλια, κατάλαβες.
Λίγο
ήταν,
πολύ,
ήταν εκεί. Όλοι ήταν, αυτοί. Ναι, ήταν ναι, όλοι ναι. Αυτοί εκεί.
Έπεσε πάνω στο Μανδά που ήταν σε φοβερό βράδυ. Η απόκρουση κυρίως του Ολιβέιρα στο φινάλι ναι. Είναι πολύ σημαντική.
Αυτή θεωρώ και εγώ ότι είναι πιο σημαντική γιατί, έχει βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα του αγώνα. Δηλαδή λες.
Όχι, θα το φάω, όχι, θα το φάω.
Ένα τσάφ να γίνει. Ένα λάθος. Ένα λάθος να γίνει. Λίγο η μπάλα να μετακινηθεί.
Έχει σώματα μπροστά, είναι γρήγορη κίνηση του Ολιβέιρα, είναι στη γωνία, είναι πολύ μεγάλη απόκρουση.
Όπως καταλαβαίνω και τον Τίκο ότι έχει φτιάξει πλέον
εκείνο
στο
Τζιλιανίδη.
Όχι, στο Περέα.
Βάλ το ρε Περέα.
Αυτή τη φορά λέει το φτιάχνω εγώ. Δεν εκτελώ εγώ. Το φτιάχνει μια χαρά. αλλά η εκτέλεση όμως ναι. δεν είναι κατάλληλη.
Πραγματικά δεν είναι κατάλληλη. Αυτά τα παιχνίδια λοιπόν. Άρα λοιπόν θέλω να πω, με την ισοπαλία που έφερε ο ΠΑΟΚ χθες, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά, ωρε, φέρε παίχτες. Φέρε φορ, φέρε μπακ, ναι. φέρε τόνα, φέρε τ' άλλο. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, παιδιά, έτσι. Να κάνουν μια τέτοιου είδους γκέλα. Όντας, πώς να το πω, φαβορεί απέναντι σε ένα outsider.
Δεν ήταν η αγωνιστική γενικότερα αυτή που άλλαξε κάποια δεδομένα. Αυτό θέλω να πω.
Σωστά.
Δηλαδή, την ΑΕΚ που την είχες για καλύτερη όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τη σέβεσαι ακόμα περισσότερο.
Ήταν καλύτερη εμφάνιση της όμως, έτσι.
Πολύ καλύτερη. Ναι. Συμφωνώ. Μα μου έκαναν εντύπωση και άλλα πράγματα. Δηλαδή,
σαν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, παιδί μου, η ανωδική πορεία που είχε αγωνιστικά πάντα και θεαματικά και ποδοσφαιρικά, να το πω έτσι, να ήταν λίγο ευθεία γραμμή, να μην είχε πτώσει και τώρα τσουπ να ξαναπήρε πάνω.
Παιδί μου, εμένα μου έκανε χθες εντύπωση. Εμένα, στον Σαντορίνο που μετέ δεν το έκανε. Πόσες φορές πάταγε ο Πινέδα, μιλάμε πριν τη φάση του γκολ. Το πα στον αέρα. Πάταγε ο Πινέδα μέσα στην περιοχή δηλαδή.
Τι πριν τη φάση του γκολ.
Κατάλαβες. Ναι. Πόσες φορές ο Άμραμπατ έφτιαχνε φάσεις.
Μα τον γκολ μπήκε στο 13. Ναι. Πόσες φορές να προλάβει να πατήσει ο Πινέδα.
Πόσο εύκολα πέρναγε η μπάλα από τα πόδια, τη μια του Ρότα, την άλλη του. Του Αραούχο.
Το διάβαλα πριν, σου είπα 56 ναι. φορές.
Πώς άλλαζαν θέση οι παίκτες, κατάλαβες. Ναι. Πώς. Μια πολύ ωραία ποικιλία πραγματικά αγωνιστική και δεν βγήκε τυχαία ότι σκόραν τέσσερις μπροστινοί. Κατάλαβες το λέω.
Ναι.
Ήταν ένα αποτέλεσμα που δικαίωσε η Παλμέδα. Αυτό περίμενα, αυτό είδα.
Έτσι.
Τι άλλο να ζητήσω. Να είναι όλοι αυτοί συμμέτοχοι και να είναι τελικά και όλοι εκτελεστές.
Και πριν πάμε σε μερικά πράγματα που λέτε εσείς εδώ σε μηνύματα και social media κτλ., θα σας πω ότι την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ πάει στον Ιωνικό. Δύσκολη έξοδος. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και νωρίτερα, πάει στον Ατρόμητο επίσης. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ παίζουν μεταξύ τους και Βόλος Άρης παίζουν μεταξύ τους. Μετά το σημερινό Ιωνικός Βόλος, έτσι.
Το οποίο ο Ιωνικός Βόλος είναι πιο σημαντικό από ό,τι νομίζουν περισσότεροι, γιατί λένε όλοι για τον Ιωνικό, επειδή έχει τις 8 βαθμούς, γιατί ο Βόλος δεν χρειάζεται επιτέλους βαθμούς. Μια νίκη να ανασάνει, είναι στους 26 και έχει βρεθεί η ομάδα στους 3 βαθμούς από πίσω.
Ατρόμητος.
Ένα αποτέλεσμα δηλαδή.
Ναι. Με ένα μάτς παραπάνω.
Έτσι θα το λέμε αυτό το πράγμα.
Βέβαια. Εντάξει, φαντάζομαι θα
είναι εις διπλού δηλαδή ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι.
Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι λέτε. Καταρχάς να πω μια καλημέρα στο φίλο του Ρομπέρτο εδώ που στέλνει ένα μήνυμα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λέει. Λέει, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετική και στημένη ομάδα και πολύ καλός ο Βαγιανίδης. Α, ένα θέμα που συζητήσαμε ήταν το Ιωαννίδη Σπόραρ, αν θυμάσαι, τις περασμένες εβδομάδες. Αν τίθεται ζήτημα δηλαδή χρησιμοποίησης του Ιωαννίδη πια στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού και όχι, να μπαίνει να παίζει ο Σπόραρ ναι. δηλαδή έτσι. Το διάβασα ο Παναθηναϊκός καλύτερα και δεν ήταν προβλέψιμο. Ευνηδίασε τα Γιάννενα με Βαγιανίδη και Φώτη. Και να σε καλά για τα υπόλοιπα, είπαμε. Λοιπόν, Βαγιανίδη και Φώτη θεωρώ και εγώ ότι δεν περίμενε ο Στάικος ότι θα βάλει. Άντε, τον Ιωαννίδη μπορεί να το είχε λίγο στο νου του, γιατί το συζητούσαμε και εμείς.
Είχε γίνει όντω συζήτηση.
Ότι ναι. θα παίξει ο Κότσιρας. Δεν θα παίξει ο Κότσιρας, θα παίξει ο Βαγιανίδη. Ναι, που ήταν και πολύ καλό ο Βαγιανίδη χθε. Ναι. Πολύ καλό ο Βαγιανίδη, παιδιά. Έτσι, να το πούμε, να το σημειώσουμε. Ο φίλο ο Μανώλη λέει, δώσαμε 3 εκατομμύρια. Ποιο είναι ο αθάνα τώρα για τον. Ο Μαρσέλο, θέλουμε 7-8 για το Ρέαμτσουκ. Το παλικάρι, όπως είπες, να μείνει 3 χρόνια, τρέχει στα μάτια του και ο Σαμπακ ήρθαν πάλι αυτός έπαιζε. Και με το ο Ρέαμτσουκ ήταν μεταξύ πριν από το παιχνίδι, αυτό ήταν αμφίβολος. Αμφίβολος. Και μπήκε πάλι και έπαιξε σε κάθε μάτς.
Η δε δήλωση τη Μίτσελ για το Μαρσέλο πραγματικά με έκανε να απορρίσω. Είπε ο
Σαμπακ.
Ναι, θα τον βάλω όταν έτοιμο. Άρα δεν είναι ποτέ έτοιμο. Να το πω έτσι, γιατί έχουν περάσει τόσοι μήνες. Δεν δικαιολογείται αλλιώς. Δηλαδή η απάντηση είναι υπεκφυγή στην πραγματικότητα του Μίτσελ.
Ναι.
Κάτι άλλο θα ήθελε να πει, αλλά κολλείεται. Να πω στο φίλο μας τον Ανδρέα που γράφει μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός λέει και για μια ακόμα φορά επιβεβαίωσε ότι θέλει έναν center for επίπεδου back, δηλαδή με τη μισή ευκαιρία να βάζει γκολ και ως πότε θα το βοηθάει τύχη στο 90 φεύγα.
Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Πόσες φάσεις θεωρείτε ότι κάνει μια ομάδα για να σκοράρει, δηλαδή. Αυτό το κάνω μια ευκαιρία, βάζω ένα γκολ και κερδίζω το παιχνίδι, δεν υπάρχει. Είναι αδύνατο να το συναντήσεις.
Εννοεί ότι υπάρχουν κάποιοι εκτελεστές που πραγματικά χρειάζονται τη μισή ή ο καθένας ξεχωριστά, κατάλαβες το λέω. Ναι. Στα πόδια του να βρεθεί η μπάλα μία φορά ναι. για να τη στείλει στα δίχτυα. Ναι, θα ήθελε ο Παναθηναϊκός να έχει ένα φαντάζομαι επιθετικό τύπου Μπέρκ. Ναι. Χρειάζεται ένα τρίτο επιθετικό, θεωρώ εγώ.
Πρώτο. Ένα τρίτο αλλά πρώτο.
Ένα τρίτο αλλά δεύτερο.
Και ποιος δηλαδή, να είναι πρώτος.
Ανά συνθήκη αγώνα να είναι αυτός η αλλαγή και να μην είναι υποχρεωτικά Ιωαννίδης. Ή να μην είναι υποχρεωτικά.
Ναι, αλλά σε αυτό ναι. που λες τώρα πρέπει να μου πεις ποιος θα ξεκινάει για να το συζητήσει.
Και αν θεωρούν ότι ο Σπόρα δεν καλύπτει. Το θεωρούν αυτό.
Όχι,
δεν νομίζω.
Δεν
καλύπτει τις ανάγκες του Παναθηναϊκού.
Και θα ήταν και άδικο να το θεωρούν κιόλας, απειλή.
αλλά ο τρίτος μπορεί να βοηθήσει και σε άλλα πράγματα. Όχι υποχρεωτικά να πάρει τη θέση του Σπόρα ή του Ιωαννίδη, να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να παίζει και με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή το 4-4-2 του να μπορεί να χρειαστεί. Έχει και διαφορετικούς σχηματισμούς.
Θα σε ρωτήσω κάτι. Πόσο καθαρό είμαι στους επιθετικούς έχει ο Ολυμπιακός? Φορ που λέμε. Ελαραμπή και Μπακαμπού. Δύο έχει ο Παναθηναϊκός.
Έχει και τον Ουιτζό, αλλά.
Σε είναι, παρακαλώ, Ηλία, τώρα.
Δεν το χρησιμοποιεί. Εντάξει,
εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έχει τον Καπετσί. Εντάξει,
okay. Ρώτησε ποιου έχει.
Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει τον Καπετσί. Ο Πάουκ. Τον Ολιβέιρα. Και.
Και τον. Έχει τον Μπράντον Τόμας.
Τον Μπράντον Τόμας.
Ναι, okay.
Πέραν τούτου.
Και.
Τούτων ουδένα. Άλλο. Κανένα. Ο Ιακ. Φανβέρτ. Μιλάμε για 4-4. Έτσι. Mm-hmm. Και μετά. Τι να πούμε, Αρούχο που δεν παίζει επιθετικό κτλ.
Αρούχο.
Που, okay. Ναι, θέλω να πω που δεν παίζει ρε παιδί μου, ναι, κάργα επιθετικό κτλ.
Αλλά έχει και το Λιβάη Γκαρσία πλέον, όχι ω τρίτο, αλλά ω πρώτη επιλογή.
Λιβάη Γκαρσία και Φανβέρτ.
Και αυτό το γκολ που έβαλε χθε. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να το βάλουν. Ούτε ο Ραούχο ούτε ο Φανβέρτ.
Ο Άρης. Δηλαδή στα 4-2-3-1 θέλω να πω που παίζουν οι προπονητές. Mm-hmm. Ή στα 4-3-3. Δεν μπορεί να έχει 3-4 και μάλιστα. Ακριβώς πληρωμένος, να το πω έτσι.
Όχι,
θα έχεις
όχι.
Το Σπόραρ, τον Ιωαννίδη και τον Μπιλάλ. Ξέρω εγώ.
Ναι, σε πρόλαβα. Γι' αυτό είπα πριν. Όχι Μπέρκ. Ότι ο τρίτος που πρέπει για μένα να έρθει δεν μπορεί να είναι Μπέρκ, ακριβώς πληρωμένος. Θα πρέπει να είναι ένας παίκτης που να λειτουργήσει στα σημεία ή στα παιχνίδια ή στους σχηματισμούς που δεν μπορούν οι δύο συγκεκριμένοι που έχουν μείνει στο Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός για μένα. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι χρειάζεται έναν ακραίο. Διαφορετικό. Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό.
Ένα εξτρέμ.
Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, ο Βέρμπιτς δεν καλύπτει.
Και αυτό δεν μπορώ να τα ακούσω και πολύ έντονα. Γεια σου, Αντώνη, και στον αδερφό. Χαιρετίζω.
Κοίτα, ο Βέρμπιτς υποτίθεται ότι είχε καλύτερο όνομα από το Αϊτόρ.
Σωστά. Το Αϊτόρ ήταν σχεδόν άγνωστο.
Όταν ήρθε στην Ελλάδα, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, η θεωρητική εκτίμηση ότι θα είναι αυτός.
Παλάσιος Βέρμπιτς.
Μπράβο. Μπροστά Βασίλιο. Από τον Αϊτόρ. Και δεν του έχουν βγει όλα αυτά.
Όμως ο Βέρμπιτς δεν είναι ότι δεν είναι μες στις φάσεις.
Όχι.
Παίζει με άγχος.
Αλλά θα
το παθαίνουν πολλοί παίχτες αυτό. Να βάλω γκολ, να δείξω πράγματα κτλ.
Ναι.
Και άλλοι το αντιμετωπίζουν έτσι, όπως ο Βέρμπιτς, με νεύρα, με κλωτσιές, με φάουλ, με αυτό κλπ.
Απλά ο Βέρμπιτς, εγώ νομίζω ότι είναι πιο πολύ Γκατσίνοβιτς όσον αφορά τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς παρά Αϊτόρ. Αυτό θέλω να πω.
Μπα.
Κατάλαβες. Δηλαδή να μην κινείται. Τόσο πλάγια να είναι πιο διαγώνια η κίνησή του.
Πιο Bernard,
ότι, είναι,
δηλαδή.
Ότι είναι καλύτερο σε αυτό. Ναι. Ότι είναι καλύτερο σε αυτό.
Okay, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω. Είναι άλλοι που σου λέω που το αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ο Παλάσιος, για παράδειγμα, που είναι και αυτό ντεφορμέ και δεν μπορεί να βρει την παρά να τη βάλει μέσα.
Ντεφορμέ ήταν ο Παλάσιος, δηλαδή, χθες. Συγγνώμη. Δηλαδή.
Τι ήταν.
Ντεφορμέ ήταν αυτό το χθες.
Δεν ήταν καλό. Αυτό εννοεί. Τι.
Αυτό είναι το κακό του Παλάσιος. Δηλαδή έχει. Μοιράσει.
Α, το χθεσινό παιδί μου.
Για το χθεσινό, λέω. Για το χθεσινό παιχνίδι. Ήταν ντεφορμέ ο Παλάσιος το χθεσινό παιχνίδι.
Δεν ήταν.
Δηλαδή, τόσες φάσεις που φτιάχναν από αυτή την πλευρά, από ένα ντεφορμέ Παλάσιος, νομίζω ότι. Εγώ τον είδα τον άνθρωπο να τρέχει μανιωδώς.
Αυτό το κάνει
συνέχεια. Να προσπερνάει μανιωδώς πολλούς, να επιστρέφει ακόμα και σε δύο φάσεις που έχει χάσει την μπάλα και να την ξανακερδίζει και να συνεχίζεται δηλαδή η επίθεση του Παναθηναϊκού. Αν αυτό το ντεφορμάρισμα του Παλάσιος, θα το πάρω, που λένε.
Όχι, μην το πάρεις, φίλε. Γιατί...
Θα το πάρω, αν είναι αυτό το ντεφορμάρισμα.
Εντάξει, okay, τέλος πάντων. Ο Παλάσιος πρέπει να βάλει γκολ, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που τον ζει, που τον ψήνει, που γουστάρει πολύ κτλ. Θέλω να σου πω το αντιμετωπίζει με λίγο σαλπικίτιδα, το λέω αυτό. Σαλπικίτιδα ήταν έτσι στενάχωρος όταν δεν του βγαίναν τα μάτς. Τη μούρη κατεβασμένη κτλ. Ανεξάρτητα από την προσπάθεια.
Έχω δει χειρότερη φάτσα φέτος.
Πιανού.
Του Τσούμπερ. Που δεν του βγαίνει τον γκολ και είναι όλο και πιο στραβωμένος. Ναι. Είναι χειρότερο στιγμή. Το πρόσωπο του Τσούμπερ, του Σαλπικίδη που λες.
Το
ναι.
Θέλει και αυτό ο Φουκαράζε, παιδί.
Ναι, ναι,
δεν
ναι,
είναι
ναι.
Στη λογική ότι όλοι οι επιθετικοί, όλοι οι παίχτες θέλουν να βάλουν ένα γκολ. Προφανώς. Κάποιοι όμως το χρειάζονται λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
αυτό που έκανε χθες ο Αλμέιδα πρέπει να παίζει χαρτιά. Το έχω δει μόνο πάνω στην πράσινη τσόχα που αραδιάζει 4 γερά φύλλα πάνω στο τραπέζι ως αλλαγή.
Το έχει κάνει και στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
Ναι.
Αλλά εκεί για να διορθώσει πράγματα δικά του λάθη.
Αλλά...
Τέσσερι ήταν. Γιατί ακούστηκε ήταν... στην πέραση τη μετάδοση.
Ναι, 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 το κατάλαβα. Το κατάλαβα και εγώ εκεί νόμιζα. Ήταν... Αλλά αυτή η τετράδα που μπήκε μέσα στο γήπεδο ήταν σαν να δείχνεις... κάνει επίδειξη δύναμη ω χαρτοπαίκτη.
Όχι, είναι λίγο του
και αυτά στο χέρι.
Ναι, λίγο μπείτε κι εσείς να παίξετε, μωρέ. Ξέρεις, κάπως έτσι, ας πούμε.
Και μπαίνουν ξαφνικά μέσα στο παιχνίδι. Ο Μάνταλος, ο Τσούμπερ.
Λάος.
Έλα, θυμίσαι
με τον Φανβέρτ.
Ο Φανβέρτ. Ναι, και ο Παλαφλάρη, λέω. Έτσι γίνονται οι αλλαγές. Εδώ.
Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Έχετε δίκιο. Μην τα θεωρείτε όμως δεδομένα κάποια πράγματα. Λέω ένα φίλο, τυχερό και ο Παπασταθόπουλο πάλι δεν την είδανε στο ΒΑΡ. Αόματι είναι όλοι όταν παίζουν τον Άρη. Λοιπόν, παιδιά, είτε το πιστεύετε, είτε δεν το πιστεύετε, δεν έχει βρει στο χέρι του Παπασταθόπουλου ούτε τόσο.
Ναι.
Έχει βρει μπάλα ανάμεσα στον προσαγωγό του, ρε παιδί μου, ανάμεσα στα πόδια του, στα μπούτια του, πώς να σου το πω. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ούτε το νύχι του Παπασταθόπουλου, τίποτα, ούτε τη φανέλα του, ούτε τίποτα. Ξαναδείτε το σε replay, όχι το μακρινό, το κοντινό, και θα δείτε ότι η μπάλα περνάει ανάμεσα τα πόδια του Σωκράτη, αλλά και εγώ στην κανονική διάρκεια λέω τώρα, αργεί λίγο λέω, γιατί ίσως εξετάζει και το χέρι, γιατί το offside ακολουθούσε στη δεύτερη πάσα, έτσι. Όχι, παιδιά, δεν έχει βρει ούτε λίγο, ούτε λίγο.
Δεν κατάλαβα τι κατάλαβε ο Γιάννης από την Κόρυφο και νόμισε ότι εμείς είπαμε θα κάνει γκέλα η ΑΕΚ.
Όχι, ρε παιδιά.
Δεν φταίμε.
Επικίνδυνη έξοδος. Πηγαίνει να παίξει σε μια ομάδα η οποία καίγεται ανεξάρτητα από το τι θα κάνει σήμερα.
Είναι άλλο η παρουσίαση ενός αγώνα και άλλο η εκτίμηση για το αποτέλεσμα, ξέρεις, Γιάννη.
Ναι, ναι.
Επίσης να πω ότι έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Στην Ευρώπη αυτό, ενώ σε εμάς στην ουσία είναι σαν να μην άλλαξε τίποτα, στην Ευρώπη εντάξει, άλλαξαν.
Μας τα πάει τώρα, μας αλλάζει
όχι,
η ατζέντα
όμως. Άλλαξαν στην Ευρώπη. Ναι, έγινε πιο φαβορή η Νάπολη στην Ιταλία με την πεντάρα που έρχεται η Γιουβέντους.
Και με εκοφαντικό τρόπο, μπράβο.
Ναι, πιο φαβορή η Άρσεναλ με το τρίποντο που πήρε εκτός από την Τότεναμ την ίδια ώρα που εμείς κάναμε 21 τις νίκες στη φετινή
να
σεζόν.
Να δω πότε θα το παραδεχτείς.
Σταυροκοπιέμαι, δηλαδή δεν
να
το
δω
πιστεύω.
Πότε θα το παραδεχτείς για τον προπονητή. Δεν το πιστεύω. Τη μέρα που τον πήρε. Δεν καταλαβαίνεις.
Δεν το πιστεύω.
Είναι καλός προπονητής, Ηλία. Είναι καλός προπονητής.
Και εγώ δεν είπα, είπα ότι δεν μας ταιριάζει αυτός
γιατί?
Ο προπονητής
γιατί?
Για μια ομάδα η οποία έπρεπε στην ουσία να ξαναδημιουργηθεί. Αυτό είπα ναι. Εγώ.
Λοιπόν,
αποθεωτικά πάντως μηνύματα... έχουμε 21 νίκες στη φετινή σεζόν και φτάσαμε τη City στη βαθμολογία.
Ναι.
Το οποίο βεβαίως γίνεται πρόβλημα για τη City. Διότι ανάγκασε τον Γουαρδιόλα να υπονοήσει ότι χάθηκε το
πρωτάθλημα. Καλά, δεν χάσει μα, Πέπ. Τώρα δεν σε μάθαμε τόσα χρόνια. Έλα τώρα.
Χρησιμοποιεί αυτά.
Ναι, τα κάνει αυτά τα κόλπα.
Πάντως, το άλλο που θεώρησα ότι είναι ένα παιχνιδάκι του μυαλού δεν ήταν καθόλου.
Ποιο?
Ότι αν παίξουμε έτσι και με τη United θα χάσουμε.
Ναι, τελικά του κάτσε, ναι.
Ήταν ανώτερη η United στο γήπεδο. Δεν είναι ότι απλά κέρδισε.
Και δεν υπάρχει offside στο Ράσφορντ, αλλά μην το ξανασυζητήσουμε κι αυτό. Λοιπόν, αυτό την Άρσεναλ δουλεύει. Το ότι είναι οι δύο μάτσες από πίσω. Όπως το λέμε και για τον Παναθηναϊκό. Μην είμαστε ανακόλουθοι σε αυτά που συζητάμε. Αποθετικά μηνύματα για Σαντορινέο, να πούμε. Για τις περιγραφές, για ματιάσφαιρα κλπ.
Εγώ λέω ότι θα αρχίσουμε να τρώμε πρόστιμο από το Εσουρού για κάθε ματιάσφαιρο που θα αναφέρει ο Σαντορινέος. Βλέπω να ξεκινάει από 500 ευρώ.
Εγώ είμαι υπέρ να το κάνουμε βάρη.
Και θα φτάσει στο χιλιάρικο αν βλέπουν ότι επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα.
Hashtag.
Εντάξει, γιατί.
Hashtag ματιάσφαιρο.
Εντάξει. Αν δεν θα έρθει σήμερα. Έχει ρεπό σήμερα.
Ναι.
Ναι, από αύριο.
Συμφωνώ ότι ο Πούγκουρας κάνει τη φάση του αγώνα, που λέει εδώ ένας φίλος. Γιατί είναι αυτός που κάνει το τάκλιν μετά το δοκάρι του Παζιάννενα και πέφτει και το σώζει. Δύσκολο να το πιάνει ο Μπρινιόλι, θα ήταν πάρα πολύ
ναι,
τέτοιο. Επίσης να πούμε ότι το παιχνίδι θέση του Παζιάννενα Παναθηναϊκός.
Τι ρημάδι όμως είναι το ποδόσφαιρο.
Τι?
Τώρα για τη φάση αυτή του Σέγκεφελ, λέω. Ο τρόπος με τον οποίο γλιστράει, στο σημείο που γλιστράει, με τη θέση που έχει το κορμί του, δεν το περιμένω ότι θα γλιστρέψει.
Κατάλαβε.
Με τίποτα. Είσαι μέσα στη μικρή περιοχή και γλιστράς. Με ποια κίνηση γλιστράς?
Παιδιά.
Δεν κάνει κάποια κίνηση που να.
Φταίνε τα παπούτσα τα καινούρια. Το λέω και το εννοώ. Βλέπετε πόσο συχνά γλιστράνε οι παίχτες, παιδιά. Το βλέπετε. Και ο Πας Γιάννα δεν είναι ότι έβρεξε, αλλά έχει υγρασία. Το γήπεδο είναι. Και στην Ήπειρο ξέρουμε ότι είναι έτσι το κλίμα πάντα κτλ. Προσέχετε τα παπούτσα σας.
Αλλάξουμε το κλίμα τώρα.
Για να παίζουμε υπέρ. Για να μην γλιστράει ο Σέγκεφελ, δεν κατάλαβα. Κάτι άλλο θέλω να πω. Είδα τι ωραίο παιχνίδι έγινε.
Να σου κάτσει στραβή.
Τι ωραίο παιχνίδι έγινε στο Πας Γιάννα Παναθηναϊκός. Φαντάσου πόσο πιο ωραίο θα ήταν με κόσμο. Φρονιμείτε. Έτσι. Ναι, ας το πούμε. Τζάμπα θα πάει, αλλά τέλος πάντων ας το πούμε και αυτό. Αν είχε γίνει ποτέ αλλαγή στην αλλαγή της αλλαγής που ρωτάει ο Γιώργος από Άνοιξη, νομίζω είχε γίνει λόγω τραυματισμού. Είχε χτυπήσει παίχτης δηλαδή που βγήκε αλλαγή, που μπήκε αλλαγή και μετά ξαναβγήκε και πάει λέγοντας. Έτσι να το σημειώσουμε και αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, να πω ότι προέκυψε πριν από λίγο ένα όνομα που λέγεται Λίγκρ. Έτσι, είναι παίχτης που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός.
Ναι, Σλάβια Πράγας.
Σλάβια.
Είναι το αστεράκι γι' αυτό.
Επιθετικός είναι όμως, παρεπιπτόντως. 24 ετών, διεθνής. Μέσο επιθετικό είναι, όχι ακριβώ επιθετικό. Και ο Παναθηναϊκός λέει ότι έχει κάνει ήδη πρόταση 3 εκατομμυρίων. Ρε, εσύ κοιτά απλά να μου. Πολύ τρία από εδώ, τρία από εκεί. Τι γίνεται. Σκορπάει χρήμα να μου. Ο κύριο Γιάννη.
Τι περίμενε.
Δεν ξέρω.
Κάτσε μισό λεπτό. Το τελευταίο που πήρε με λίγα λεφτά το πήρε. Με 600.
Τον Μπουχάτς.
Όχι, τον Κλάιν Χάισλερ.
Α, έδωσε και λεφτά για τώρα. Κλέιν, είπαμε τελικά.
Άλλο.
Είναι Κλέιν και Χέιν. Σλερ.
Έψιλον
όλα.
Είδες όμως πώς το λειτουργεί.
Κλάιχάστα.
Έχω κάνει τρίμερη
προπόνηση. Γερμανό όνομα, τέτοιο τώρα δεν είναι.
Τελικά ζήτησε να είναι Κλέιν Χέισλερ.
Έτσι είπε τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός με έψιλον. Κλέιν Χέισλερ. Όλα είναι. Έτσι τον ανακοίνωσε. Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω γκρο τέτοια. Λοιπόν, αυτός από ό,τι φαίνεται ο Ντρέι Λίνγκρ που ακούγεται είναι αντί Αντούνα. Εντάξει, έναν τέτοιο παίκτη ψάχνει να πάρει. Μέσο επιθετικός είναι. Φέτος έχει 10 γκολ και 7 στις 26 συμμετοχές. Δεν το ξέρω προσωπικά αν με ρωτάτε. Το συμβόλαιο τελειώνει το 24. Και
όπου, είναι πολύ και ηλικία του τέτοια, 24 δηλαδή.
24, ναι, ναι. Σωστά.
Και ο οποίος σε 26 συμμετοχές.
Είπαμε 10 και 7.
10 και 7, δεν είναι άσχημα.
Όχι βέβαια.
Καθόλου.
Ποιος έχει 10 και 7
όχι.
Στην Ελλάδα, πες έναν. 10 γκολ και 7 ασίστ, 26 μάτς. Έχει τόσα.
10 έχει γκολ σίγουρα.
10 γκολ έχει σίγουρα, έχει δώσει και 7 ασίστ.
Έβαλε το 10 με το οποίο έφτασε τον Καρέλη στην σωστά. Πρώτη θέση των σκόρερ.
Σωστά.
Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει 7 ασίστ, αλλά θα μπορούσε να έχει.
Θα μπορούσε, σωστά. Έτσι.
Λοιπόν, αυτό είναι. Γκολ, δεν σου λέω.
Ζητηματάκι. Τι άλλο, τι ξεχάσαμε να πούμε.
Ασίστ ήταν πρώτος ο Αραούχο με τις 5. Όταν είχε κάνει την 5η, ήταν πρώτος στο πρωτάθλημα ο Αραούχο.
Ακόμα είναι πρώτος. Έχει 4 σονάρι. Έχει 5 ο Μαντσίνη του Άρη. 4 Ελαραμπή, Φερνάντες, Ροντρίγκες.
Ο Λιβάη. Πού είναι ο Λιβάη.
Ο Λιβάη Γκαρσία 3 έχει νομίζω.
3. Εντάξει, μια χαρά.
Ναι. Ο Ζίβκοβιτς έχει 3. Και διάφοροι έχουν 2, 1 κτλ. Α, και 4 έχει ο Χουάνκ. Εννοείται, ο Ινμπέομ, έτσι. Χουάνκ. Και ποιο άλλο έχει 5 εδώ πέρα, ο Ηλίασον. Βεβαίως, μην το ξεχνάμε, φίλε.
Και ο Πάλο Φερνάντες, ο Λιάκ έχει 5 ασίστ.
Εντάξει, είχε από Βόλο, ρε.
Ναι, το ξέρω, ναι.
Ο Ηλίασον, μην το ξεχνάμε. Ο Κλωναρίδης έχει 5. Ο Μέντες Μορέρα του Παζιάννα, που ήταν ο καλύτερος παίχτης, αλλά χθες ήταν ο μοιραίος τέλος πάντων, στα προηγούμενα μάτς. Ο Σόρια του Παζιάννα επίσης 5. Αυτά τώρα, φίλε, εντάξει, δεν έχουμε άλλο να πούμε. Οπότε, ας έρθει τέτοιος παίχτης. Εδώ πέρα μια χαρά θα είναι. Άλλο.
Όχι,
τι ξεχάσαμε από τα χθεσινά. Από το Σαββατοκύριακο εννοώ δηλαδή.
Εγώ λέω ότι.
Το Λαμία Ατρόμητο ήρθε 1-1 και τι έγινε. Ισοπαλία. Πρώτη φορά είναι.
Όλοι
οι ισοπαλίοι έρχονται αυτοί μεταξύ του.
Λέει ένα ακροατή, αν είναι ρε παιδιά, λέει λίγα, λέει τα 600.000 για εξαγορά συμβολέου 5 μηνών. Όχι, δεν είπα ότι είναι λίγα τα λεφτά. Είπα ότι είναι μικρό το νούμερο σε σχέση με όλα αυτά που ανέφερε ο Πέτρος.
Ξαναπέστε, δεν κατάλαβα.
Ότι του Κλέιν Χέισλερ ναι. Το συμβόλαιο εξαγορά ναι. Ήταν. Μάλλον το ποσό εξαγορά ήταν 600.000 γιατί έλεγε το συμβόλαιο το καλοκαίρι.
Βέβαια, γι' αυτό.
Ναι. Εγώ δεν είπα ότι είναι λίγα τα λεφτά. Είπα ότι είναι λίγα σε σχέση με τα νούμερα που κυκλοφορούν για
τον Αντούνα και για τον
Λίγκρ.
Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς. Εντάξει, άμα ο Κλέιν Χέισλερ είχε συμβόλαιο μέχρι το 2026.
Να το πω και διαφορετικά στο φίλο μου. Το ποσό των 600.000 στην εποχή μας, εντάξει, είναι ψίχουλα.
Μη σου πω και για την Ελλάδα πια. Έχουμε πάρει αέρα.
Έχουμε
πάρει φόρα κι εμείς. Δίνουμε ένα 800, ένα 600, 2, 2,5, 3. Έτσι, δίνουμε πράγμα κι εμείς. Οπότε εντάξει. Τι θα έλεγα, σε γκολ και ασίστ ένα παιχνίδι είναι ψηλά και ο Νάρη.
Κάτσε να διαβάσω κάτι άλλο που έγραψε ο Δημήτρης για τον Παναθηναϊκό. Λέει ότι ο Βέρμπης και ο Παλάσιος δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν προσπαθούν, δεν βοηθά την ομάδα και πίσω και μπροστά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζουν τα γκολ.
Ναι, αυτό είπα και εγώ για τον Βέρμπιτς κυρίως. Ναι, ναι, ναι.
Γιατί και χθες λέει, αν προσέξεις τις ευκαιρίες, τις ευκαιρίες τις δημιούργησαν, αλλά τις έχασαν, ναι. Και ότι ο Ιωαννίδης μία έκανε και την έπιασε ο τερματοφύλακας. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος ξέρει πολύ καλά, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, ξέρει πάρα πολύ καλά να πασάρει, ξέρει πάρα πολύ καλά να υποστηρίζει την επίθεση του Παναθηναϊκού, δεν ξέρει πολύ καλά να τελειώνει τις δικές του φάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μπορεί και υποστηρίζει, πιβοτάρει σωστά. Είναι, ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό που είχε δείξει από το. Και το διάστημα που έπαιζε βασικός, θυμάσαι, πριν το σπόρα ο Ιωαννίδης, δηλαδή έτσι. Στην περσινή σεζόν. Και ήταν ένα στοιχείο εξέλιξής του. Ναι, το τελείωμα ακόμα δεν το.
Το ψάχνουμε.
Ναι, και ίσως να μην το βρήκε ποτέ, δεν ξέρω.
Όχι, μωρέ.
Το συγκεκριμένο τρόπο.
Όχι, όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω.
Δεν ξέρω.
Παιδιά, να σας πω και κάτι άλλο για τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης όταν έπαιζε πέρσι, εν πάση περιπτώσει, και είτε ήταν βασικός, είτε έμπαινε ως αλλαγή κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω μιλήσει με όλα τα εκατομμύρια των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά όλοι λέγανε πού πάμε με το Φωτάκι και ο Φωτάκης κτλ.
Καλά, οι Έλληνες φίλοι έχουν και ένα πρόβλημα με την ελληνική καταγωγή ως μεταπαικτών, γιατί τα ίδια περνάνε πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Σωστό.
Και ο Μασούρας που ανέφερε είναι ένας από αυτούς.
Εννοείται.
Ενώ είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της εθνικής μας ομάδας, για παράδειγμα.
Σωστά.
Για κάποιους φίλους του Ολυμπιακού δεν πρέπει να παίζει καν.
Ο Κουρμπέλης εσχάτος.
Ναι.
Όπως τα λέω τώρα, ξέρω εγώ τι λέω. Μην στεναχωριέσαι. Ναι. Οπότε ο Κουρμπέλης πήρε μόνο του χθες το μάτς. Αρχηγός κανονικός ήταν το Παναθηναϊκό χθες.
Δηλαδή, και ο Κουρμπέλης, να σας πω. Ένα μισό λεπτό. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί ωραία μου το έφερες. Τι ήθελα να το πω αυτό. Ο Φώτης Ιωαννίδης, ναι, όντως δεν τελειώνει τις φάσεις όπως θα ήθελαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
Τώρα είναι πιο βελτιωμένο.
Ο Κουρμπέλης, όταν βρεθεί σε θέση εκτέλεση, νομίζετε τελειώνει τις φάσεις με τον τρόπο που θέλουν οι φίλοι? Όχι, και αυτός, αν δεις τις φάσεις που του έχουν παρουσιαστεί, δεν έχει τον αντίστοιχο αριθμό τερμάτων που θα ήθελε ο οπαδός της ομάδας του Παναθηναϊκού. Κατάλαβες τι λέω?
Ο Κουρμπέλης είναι ένας μέσος που πλησιάζει πιο
και
πολύ.
Και χθες δηλαδή που βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης, το χάσε πάλι.
Ναι. Ο Κουρμπέλης είναι ένας παίκτης που πλησιάζει πιο πολύ. Μέσος που πλησιάζει πιο πολύ στο 6 παρά στο 8 ή στο 10.
Ναι.
Σε θέση εννοώ, έτσι, όχι σε βαθμολογία. Στο 6, ένα 6 που πλησιάζει πιο πολύ στο 8. Στο πιο πίσω δηλαδή παρά στο 8 ή στο 10. Εντάξει, κατανοητό αυτό, να τελειώνει εδώ η ιστορία.
Αλλά επίσης, ο Κουρμπέλης διεκδικεί πιο εύκολα φάση μες στην περιοχή από ότι διεκδικεί ένας άλλος που παίζει σε.
Και έχει άλλο ρόλο ο Κουρμπέλης, παιδιά. Ναι. Ειδικά με τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς. Στον προηγούμενο Παναθηναϊκό που ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε και παιδιά, πάμε να βάλουμε γκολ και στο βάλει και ο Διούδης. Έχει και ας πούμε και τέτοιες λογικές. Ο παρεπτόντως αυτοί που λένε, που έχουν θέμα και με τους Έλληνες παίχτες που είπες, πολύ σωστά, συμφωνώ. Καλύτερα να είχαμε έναν Ιωαννιδίνιο, σου λέει, παρά τον Ιωαννίδη. Ναι. Είναι αυτοί που λένε δεν έχουμε Έλληνες παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Οι ίδιοι
ακριβώς. Τσεκαρισμένο.
Κάνει τον απολογισμό. Τσεκαρισμένο. Δεν έπαιξε, λέει κανένας. Μα εσύ τον έχεις πετάξει εκτός ενδεκάδας 100 φορές.
Ναι. Επίσης να πω και κάτι ακόμα. Sorry, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου και δεν την αλλάζω. Ότι η βελτίωση του Ιωαννίδη, γιατί είναι βελτιωμένος από τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων ετών, οφείλεται ξεκάθαρα στον προπονητή του. Γιατί αυτός πρώτον τον κρατάει με εκείνη την πρόταση που είχε έρθει από την Αμερική.
Γιατί είπε κανείς ποτέ να φύγει.
Τι!
Συγγνώμη.
Δύο φορ πάρε. Έτσι έλεγαν το καλοκαίρι.
Θα τα βρω. Από την Εξέδρα.
Από την Εξέδρα, από πού άλλο?
Όχι. Γιατί.
Από πού άλλο?
Ο Ιωαννίδης έχει υποστηριχθεί και από τον τύπο, θεωρώ εγώ. Και ας μην έχει σκοράρει τόσες φορές. Εγώ θεωρώ ότι υποστηρίχθηκε από τον προπονητή του πάρα πολύ.
100%.
Και από αυτή εδώ την εκπομπή ιδιαίτερα.
Και από τον Γιωβάνοβιτς, στον οποίο οφείλεται η βελτίωση του Ιωαννίδη. Και ήθελα να καταλήξω, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος.
Πόσες φορές είχα αναφερθεί εγώ προσωπικά στον Φώτη Ιωαννίδη για την Ηλία, συμμετοχή
είχε
του
πάρει πολλές ευκαιρίες ο Ιωαννίδης, στις οποίες δεν ανταπεξήλθε. Δεν θα κάνουμε το άσπρο μαύρο.
Ναι, ναι, ναι.
Στην προ-Γιωβάνοβιτς εποχή τον έβαλε σταδιακά, τον στήριξε, τον πίστεψε, του μίλησε. Είμαι σε θέση να το ξέρω. Και ο Ιωαννίδης είναι αυτός που είναι τώρα. Και δικαίως νομίζω χθες, δηλαδή πώς να σου πω, το δικαιούται να παίξει αυτός βασικός και όχι ο Σπόραρ στο χθεσινό παιχνίδι. Μετά από τις εμφανίσεις του τις τελευταίες. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Άρα στον τέτοιον οφείλεται. Λοιπόν, ρε Πετράν, γιατί δεν κόβουν μια ώρα. Έλα ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, Μανώλη. Αλλά δεν είναι. Τώρα έχει βγει, έχει καθιερωθεί. Τι να κάνουμε. Και λοιπόν, στον φίλο του Ρομπέρτο που λέει για την Μπαρτσελόνα, τη θύμισε ξανά
Μπαρτσελόνα. Όπως έχει, έχει δίκιο ο φίλος μας ο Πάνος από το Καρδιστάν, όπως υπογράφει, για το παιδί που χάθηκε χθες στην Καρδίτσα. Το
20
θέμα είναι πραγματικά τεράστιο. Και θα σας το πω έτσι όπως το είπε ένας συνάδελφος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Να κόψουν το λαιμό τους οι πρόεδροι όλων αυτών των συλλόγων, μικρών και μικρότερων, για να έχουν όλα τα παιδιά που παίζουν, που μάλλον. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, για όλα τα αθλήματα που αθλούνται να έχουν την κατάλληλη βεβαίωση από γιατρούς πριν μπουν μέσα στο γήπεδο. Όλα. Γιατί είμαστε.
Όχι τόσο βεβαίωση από γιατρούς, βεβαίωση έχουν.
Ενώ. Ωραία, και τις κατάλληλες εξετάσεις να γίνονται.
Να έχουν
και την κατάλληλη
γήπεδο.
Φροντίδα και όλα, όλα. Γιατί είναι όλοι για την επίδειξη πρώτη-πρώτη, αλλά στην υποστήριξη είναι τελευταίοι. Και ξέρει αυτός που το έγραψε, ο συνάδελφος, γιατί ζει στην περιφέρεια, ξέρει τι στην πραγματικότητα γίνεται. Και πόσο εικονικά είναι μερικές φορές κάποια πράγματα. Ναι. Ότι τάχα μου, τα προσέχουμε τα παιδιά. Αλλά
εγώ, φίλε, ξέρω ότι αυτός ο οποίος θα κάνει σε τέτοια κάτι εικονικό, ο Θεός να φυλάει, να μην γίνει καμιά κασκαρίκα όπως έγινε με το 20χρονο το παλικάρι, να δω μετά πώς θα κοιμάται αυτό στα βράδια. Αν αποφασίσει, έλα μωρέ, βάλ το εδώ να φαίνεται ότι έχουμε.
Ναι,
αυτό εννοώ, κατάλαβες.
Εντάξει, παιδιά, θα μου πήρα και θα μου βγάλει ερωτήσει.
Ναι, γιατί νευριάζουμε τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, πριν νευριάσει άλλο ο Πέτρο Μαυριανίδης, να σας ευχαριστήσουμε για την
συμμετοχή. Δεν θα πει για τον Τσιπάρε, φίλε, που καθάρισε σε 27 λεπτά το πρώτο σετ. Τώρα το βλέπω. Χωρίς να υδρώσει
πάνω σου.
Κατέκτησε το πρώτο σετ στο πρώτο παιχνίδι του Αυστραλιανού Open ο Στέφανος Τσιπάς. Χρειάστηκε μόλις 27 λεπτά
απέναντι στον Χαλής.
Χαλής ή Αλής, ρε.
Αλής. Τον διαβάζω εδώ.
Για... Κάτσε, φίλε. Και τι μας το 6-3 κέρδισε το πρώτο σετ, συνάδελφε, που το διαβάζω τώρα.
Και προηγείται και με 3-2 στο δεύτερο.
Σε 27 λεπτά θα ήταν η είδηση, άμα κέρδιζε όλο τον αγώνα. Κάτσε, φίλε, μισή ώρα έκανε να πάρει ένα set, 6-3.
Λοιπόν,
εντάξει, μπράβο,
έλα να χαιρετήσουμε να ακουστεί και λίγη μουσική πριν φύγουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί.
Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο και Ειρήνη. Γεια σας.